Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Naše doba je, čini se, posebno bogato u artikulaciji novih i različitih oblika zla, nasumičnog, ali i etabliranog, na primjer u praksama koje su prisutne na društvenim mrežama ili u poljima primjene novih tehnologija, virtualna stvarnost, veštačka inteligencija itd., u artikulaciji međunarodnog prava, u globalizaciji svetske ekonomije, u pretvaranju velikog dela čovečanstva u lumpen proletarijat, u konzumerističkoj proizvodnji raznih vidova iluzija o sreći itd. itd. Danas razgovaramo o ideji dobra i sa tim povezano pojmu zla i njegovim manifestacijama, a naš gost je profesor Časlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, bolje našao.
Recite nam za početak, kako vi sagledavate ideju dobra i sa tim povezano zlo, da ne kažem ideja zla, ideju zla?
Da.
U nekim opštim crtama.
Dobro ste rekli, ideja zla, ona se osporava. Hajde probamo to istorijski da damo neku refleksiju. Leibniz je pitao zašto ima bića umjesto da nema ničega. Odgovor se može pronaći posredno u Platonu. Iako to Platon nigdje tako expressis verbis ne kaže. Odgovor je bio zato što je dobro da ima biće umjesto da nema ničega. Dakle, fenomen da ima bića, kažemo, globalni fenomen, sveobuhvatni fenomen, je nešto što samo po sebi svjedoči djelotvornost dobra. I zato nije slučajno što je Platon izabrao, u stvari prepoznao dobro kao načelo bića, što bi onda trebalo da znači da je ono stvorenje koje razlikuje dobro i zlo, a to je čovjek, da bi u krajnjem slučaju svoju egzistenciju trebao na koji god način da je uobliči, da je u krajnjem formalizuje kao potvrđivanje, svjedočenje dobra. E sada, nastaje još u antici. Naime, ako se na ovaj način povežu biće i dobro, onda se postavlja pitanje šta je zlo. Zlo bi onda bilo poricanje bića, pravde, odnosno istine. Dakle, poricanje postojanja kao takvoga, odnosno poricanje poretka. Sokrat kaže da niko ne čini zlo namjerno i čini mi se da je to dosta brzo istorijski demantovano, Ali ova teza da niko ne čini zlo namjerno je zapravo nešto što se u latinitetu opisivalo, kada je htjelo da se, da kažemo, pozitivno pod znacima navoda opiše suština, opet pod znacima navoda, zla, onda bi to bilo privacio boni, nedostatak dobra, odnosno lišenost. Dakle, zlo ne bi imalo svoju pozitivnu suštinu, odnosno ne bi postojala takozvana ideja zla, već bi ono bilo samo odsustvo dobra, nedostatak. Međutim, već je antički čovjek iskusio nešto što bi se moglo opisati kao praktični demanti toga. A to je da imamo čovjeka koji je lišen mjere. Čovjeka koji nema mjeru u sebi, koji svoj, da kažemo, časni dio duše, ili dio duše koji je vezan za čast, ali ne samo za čast, nego i za ambiciju, nije uklopio u dozvoljene okvire i podlegao je hibrisu. Hibris se, pored ostalog, prevodi, opisuje bolje kao drskost, a imate i pleoneksiju. To je alavost, gramzivost, pohlepa. E dakle, čovjek koji, čije odredbeno načelo volje, što bi rekao Kant, je takvo da on ne može da se umiri, da je neumjeren, taj čovjek zapravo može da načelima pretpostavi svoju želju. Ako je želja apsolutizovana, onda to znači da imamo nešto što će se onda kasnije u tradiciji, tu je hrišćanstvo predstavilo odlučujuću vododjelnicu, ono što će se kasnije opisati kao zlo. Dakle, ja sad ovdje ne govorim o nečemu što je također moderni fenomen, a to je da neki ljudi žele zlo ne iz interesa, ne iz pohlepe, dakle ne kao nekakvu sekundarnu posljedicu onoga što oni zapravo žele, već naprosto žele zlo kao takvo. Dakle, odrebeno načelo njihove volje je postala zloba, zloća, nego zlost. Dakle, njima je zlo kao takvo primamljivo. Uzbuđuje ih da čine zlo. Uzbuđuje ih činjenica da se vrši zlo.
A da li, izvinjavam se samo za trenutak da vas prekinem, da li se u toj situaciji koju vrlo, vrlo slikovito opisujete, može ipak reći da ti ljudi, to bi bilo, meni se čini, na sokratovskom i platonovskom tragu, pre svega na sokratovskom, da ti ljudi u krajnjem ipak žele dobro. Oni se dobro osjećaju u tome što su zli.
A ne,
pa da je ipak neko dobro koje žele sebi.
Ne,
preko zla.
Ne bih to rekao. To je moguće tako verbalno izložiti, ali to je jedna vrsta, da kažemo, scholastičke igre, scholastičke u onom pežurativnom značenju riječi, igre riječima. Zato što to na metanima može se kaže da oni sebi žele dobro. Ali tu nije riječ o tome da je zlo nastupilo kao posljedica njihove neumjerenosti, lakomosti, nemogućnosti da obuzdaju svoju želju nekim višim načelom. Nego oni osvješćuju da je to zlo i uzbuđuje ih činjenica da mogu da vrše zlo ili da postoji zlo na svijetu. Dakle, nije riječ o tome da su oni greškom, negdje pogrešno skrenuli, pa su sticajem okolnosti se obrali na pogrešnoj strani. Dakle, to je krajnja, ovo je sad nešto što je, da kažemo, moderni, savremeni fenomen. Imamo Markiza de Sada, znate. Imamo situaciju da čovjek nije slučajno došao na pogrešnu stranu, nego on zna dobro šta radi i insistira na tome. Ali ono što je ovdje sad istorijski jako važno, to je nešto što naravno nemamo u antici. Imamo situaciju, riječ demon, koju pominje i Sokrat. On govori o svom daimonu. To se ne baš najpreciznije opisuje kao anđeo čuvar, ali to ima hrišćanske konotacije. Zapravo, daimon to je neka vrsta unutrašnje refleksivne instancije onoga što me savjetuje i onoga s kim se savjetuje, to je moj unutrašnji ja, tako kažem.
Unutrašnji glas i to,
unutrašnji glas,
to je
da,
izraz
da.
Koji se upotrebljava.
Ali to se može opisati preko fenomena ekscentričnosti. Dakle, filosofija, odnosno sociologija 20. stoljeća, Helmut Plessner. Dakle, to je situacija koja je opisana time da čovjek naprosto nije ravan sebi samome, nego je njegov identitet posredovan refleksijom. I to je upravo taj unutrašnji glas, unutrašnja instancija koja omogućuje da ja se ogledam od nešto, a to nešto je zapravo moje, i da pomoću toga vodim svoj život. Hrišćani, kao što znate, govore o demonologiji. Demon je tu par excellence, ima negativno značenje. I sad to nije slučajna promjena u istoriji jednog pojma, jer zapravo taj unutrašnji glas, to imate kod Dostojevskog. On ima roman koji zove Dvojnik. Imate ljude koji istražuju Dostojevskog, i to je taj prelazni period, dakle sredina 19. stoljeća. Govori se o dvojništvu kao jednoj vrsti istorijskog fenomena čovjeka prelazne epohe. A dakle, to je onaj unutrašnji glas, daimon, koji se emancipovao. Emancipovan je ključna riječ od 18. stoljeća, najmanju ruku. Koji se oslobodio od svog, tako kažemo, vlasnika, gazde. Dakle, umjesto da daimon služi meni, da vodim svoj život, da promišljeno, kritički, daimon se osamostaljuje i postaje neko drugi u meni samome. Dakle, kad se govori o demonologiji, to su ovi ljudi koje sam malo čas spomenuo, koji žele zlo kao takvo. Dakle, umjesto, to je ono kao imate ta dijalektika između dobrog sluge i lošeg gospodara. Taj daimon služi da promišljeno vodimo život, da ne hrlimo, da ne pričamo gluposti i da ne činimo gluposti u svom životu.
Može se povezati i sa savješću na neki način.
Savjest može, ali kako da kažem, savjest je nešto što imate, što je par excellence hrišćanski fenomen. Dakle, savjest to je interiorizovani sudija. A ovdje imate jednog unutrašnjeg pomoćnika, onaj glas koji mi govori da ne pogrešim, da ne zabasam. Ali u nekom trenutku taj pomoćnik može da postane gazda u mojoj kući, a to je taj standardni motiv čitave istorije evropskog čovjeka, a to je da sredstvo u nekom trenutku postaje gospodar, postane gazda. Dakle, ono čemu je bilo svrha da služi nečemu, u ovom slučaju meni, osamostaljuje se od mene i postaje neka vrsta mog unutrašnjeg protivnika. To je ono ljudi koji se, to imate u hrišćanstvu. Dakle, ta borba sa unutrašnjim, ne više glasovima, već sa unutrašnjim alternativnim ličnostima, alternativnim izvedbama mene samoga koji govore protiv onoga što ja hoću, protiv onoga što ja želim, protiv moje savjesti. E, dakle, kada imate tu situaciju, onda to govori o tome da je čovjek prešao istorijski jednu liniju koja ga odvaja od nekadašnjih situacija izvedbe čovjeka kako opštiti sa sobom, kako voditi svoj život. I dakle, kada refleksija može da mi postane neprijatelj tako što se otuđi od mene, tako što ona postane zametak nekoga drugog ja, nekoga ko boravi u meni, koja je jedna vrsta, da kažemo, alter personalnog parazita, jer tog mog demona ne bi bilo bez mene. Ali taj moj demon više ne deluje, ne govori u moju korist, već zapravo on izjeda moju izvornu personalnost i on u moje ime kao uzurpator se pojavljuje kao neko ko omogućuje da ja budem vršila zla.
Da li su povezane reči daimon, o kojem ste govorili, i eudaimonija kao blaženstvo?
Da, naravno. Pa da, opet, blaženstvo, nemamo mi dobar prevod za to, zato što kad se kaže savjest, kad se kaže blaženstvo, kad se kaže anđeo čuvar, to je nepovratno zasićeno hrišćanskim slojevima. Kad se kaže eudaimonija, to je nešto što nas podsjeća na Aristotela. To EU se prevodi kod nas, uopšte, to je staroslovenski prevod, kao blago. Dakle, to je bila jedna vrsta blagodušja, pri čemu opet nije to ne sasvim precizno, jer to nije eupsihija, već to je ono stanje kad sam u miru, u skladu sa svojim unutrašnjim glasom, svojim unutrašnjom instancijom. Dakle, to je, da kažemo, ta unutrašnje dvojstvo, koje još nije postalo dvojništvo, a kamoli podvojenost, kad sam sklopio primirje, kad postoji sklad između toga kako živim, šta radim i šta mislim, i tog unutrašnjeg glasa koji je jedna vrsta unutrašnje kontrolne instancije. E tada nastupa eudaimonije.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Časlavom Koprivicom. Kakva je situacija sa prosvećenošću, odnosno kako tu možemo da odredimo dobro i zlo? Da li prosvećenost donosi dobro ili zlo, ili je tu neka vrsta mešavine dobra i zla?
Ambivalent. Pa, to se može posmatrati u širem kontekstu modernosti. I to je jedna tendencija koja do danas traje. Dakle, ako je nekada se problem zla posmatrao ontološki, vi kod Platona imate, tu se razlikuje malo od Sokrata, i to zapravo ne tako malo. Njegovo pozno učenje, zapravo njegovo ezoterično učenje, on govori o dva načela. Načelo dobra, to je jedno, i načelo zla, koje je mnoštvenost. Dakle, iako je ovo načelo drugostepeno i manje važno, ono je ipak sam načelo. Dakle, nemamo čisti monizam. Samo u čistom monizmu se može zlo tumačiti kao čisti nedostatak, kao što je bilo recimo u novoplatonizmu. Modernost ima tendenciju da dezontologizuje zlo i da ga posmatra strogo kontekstualno. Recimo, Kant govori o samoskrivljenoj nezrelosti. Ona je samoskrivljena kada čovjek se uzdržava od upotrebe sobstvenog razuma, što onda prema njegovom shvatanju predstavlja genezu, opis zla. Dakle, društveno zlo ima porijeklo u tome što ljudi, što neće svaki čovjek da se služi sobstvenim razumom. Drugim riječima, zlo se epifenomenalizuje, svodi se na okolnosti. I kada pogledate današnju situaciju, kako se tretira problem zla? Ili kao psihička aberacija, ili kao izdanak određene ideologije. Pa je onda ključna stvar i odatle taj, da kažemo, diktat političke korektnosti, koji na pogrešan način identifikuje izvore zla, odnosno apsolutizuje te izvore zla, i onda iz te svoje sužene ideološke matrice računa, ako u javnosti potpunosti poništi ono što oni, a često pogrešno, identifikuju šta su te ideologije koje su izvor zla, onda tobože društvenog zla neće biti. To je potpuno, kako da kažem, iz korena promašeno. Ali ono što je tu važno jeste, recimo kad kaže Hannah Arendt, ona govori o banalnosti zla. To je dio istine. Zlo može biti banalno na pojavnom nivou, ali to i dalje ne predstavlja objašnjenje suštine ili metafizike zla. E sada, a ta metafizika zla nije prestala da, kako da kažemo, da bude na dijelu zbog toga što je čovjek, zbog određenih, da kažemo, tendencija u istoriji ideja, postao sklon tome da dezontologizuje zlo, odnosno da porekne, da tako kažemo, neku vrstu realne egzistencije ili egzistencije po sebi čistoga zla, osobno na kraju sve metafizičke, treba pretjerivanje uzeti po znacima navoda, ali bez obzira na to, recimo, kad se govori o prosvetiteljstvu kao vrhuncu prosvećenosti, a prosvećenost je prema Horkheimeru i Adornu noseća linija čitave povijesti evropske kulture, dakle, prosvećenost traje od početaka, od Prometeja, on je mitski junak prosvećenosti, a dakle, to nije samo 17. 18. stoljeće. Oni kaže ovako, do kraja prosvećeni svijet stoji u znaku trijumfa zla. To je jedna malo kriptična, zagonetna rečenica koja zaslužuje tumačenje, ali na osnovu čega se može razumjeti šta se zapravo desilo. Dakle, ne svijet koji nije prosvećen, koji dakle tek čeka da princip razuma, dobra i tako dalje, jer razum to bože jednako dobro,
da. A da li je to tako da to samo...
Pa ne, evo sad ću da pokažem dobro, da nije tako. Dakle, nije problem u tom trijumfu zla što prosvećivanje nije uspjelo, već naprotiv zato što je uspjelo. Na koji način? Do kraja prosvećeni svijet, zaloga totalnog prosvećivanja je zapravo postao mašinski pogon. Jer ako imate očiglednu stvar da pomagala, tehnička pomagala čovjeku olakšava egzistenciju, onda kada se, da kažemo, kolonizuje socijalno okruženje mašinskim pogonom, i kada to imate kod Heideggera, pa je to preuzeo i Marcuse, koji je, iako je frankfurtska teorija, on je to recipirao od Heideggera, imate situaciju zapravo da čitav societalni krajolik počinje da nalikuje na dobro uređen fabrički pogon, mašinski pogon. Odatle Heideggerova riječ Gestell, koja u stvari znači upravo to, da se čitavo ljudsko okruženje organizuje na takav način. U takvoj situaciji onda se dolazi do jedne kobnog gubitka kontrole čovjekove nad onim što je sam stvorio. To je motiv koji sam malo čas imao. Dakle, da sredstva se osamostaljuju od svog autora i počinju da funkcionišu, da služe nekim svrhama koje više nije sam čovjek postavio. Dakle, imate situaciju da je vrhunac stvarnosti to funkcionisanje mašina, a onda poslije i tehnologije. I onda se dešava nešto što je čovjeka potpuno ostavilo nespremnim. Da se mašine otržu njegovoj kontroli, da on prestaje biti nosilac tog procesa, da on prestaje biti subjekt. Dakle, subjektivnost, a ne više subjekt, prelazi u ono što je objektivno, to je mašinsko-tehnološki pogon, i ta subjektivnost faktički pokorava čovjeka. Ona ga čini nesposobni da zadrži svoju pretenziju, da bude subjekt. Dakle, taj pogon funkcioniše za volju sebe samoga, tu više nemate slobodu, dakle stvorenje koje je sposobno za slobodu, to je dalje čovjek, on više nije subjekt. A ono što je preuzelo moć, a to je taj mašinsko-tehnološki objektivni pogon, nema mogućnost personalne kontrole. Dakle, imate razdvajanje, dakle ono što je nekada bilo ključna stvar, to je jedinstvo personalnosti i subjektivnosti. Dakle, čovjek, to je moderni čovjek koji ima pretenziju da bude mjera svih stvari, je imao jednu vrstu, da kažemo, personalne unije između sposobnosti da bude nosilac svega, subjekt, dakle mjera svih stvari, i da taj nosilac ima svoj ličnostni identitet. Sada, međutim, ono što je ključno, ono što se dešava sa subjektivnošću, to se otelo čovjeku, a ta subjektivnost je očigledno depersonalna. I ona više ne funkcioniše tako što služi čovjekovim svrhama. To je ono što imate, ono antiutopiju, pobuna mašina. A zapravo za to je čovjek kriv. Do toga je došlo zbog toga što je čovjek sebi proglasio mjerom svih stvari.
Ali to još od antike potiče, to antropos metron je od Protagore.
Jeste, ali tu ima jedna vrlo važna stvar koja se često zaboravlja. Zapravo mi tek imamo u modernosti, da kažemo, pravu izvedbu tog načela. Zato što kad Protagora kaže čovjek je mjera svih stvari, koristi riječ hrema, odnosno hremata. U novogrčkom hrema, odnosno hrima, znači novac. A nije riječ o ta onta. Već kad se kaže hrema, misli se na one stvari koje svoju egzistenciju duguju čovjeku. I prirodno je da ako je neko čovjek, kao ovo kod nas u studiju, znači imamo časovnik, sto, mikrofon i tako dalje, to su stvari koje je čovjek napravio za svoje svrhe. I prirodno je da on bude mjera tih stvari. Dolazi, međutim, do kobne zamjene u ne toliko već u novom vijeku, već u modernosti. Kada je čovjek povjerovao da je on doslovno mjera svega, bez ikakvog ograničenja, dakle ne samo onih stvari koje njemu služe, za koje je legitimno da bude njihova mjera. Ako se kaže čovjek je mjera svih stvari, on se postavlja pitanje, a koji čovjek? I onda, kada je precrtana instancija transcendencije kao mjerodavna, kada je ona postala odgurnuta u dimenziju privatnog iskustva, pa je vjera postala privatna stvar, tada se postavlja pitanje koji čovjek i na koji način. I onda možemo da posmatramo sve ovo što se dešavalo od 18. stoljeća kao jedna vrsta građanskog rata u evropskom svijetu života oko toga na koji način treba istumačiti tog čovjeka sa velikim č koji treba biti mjera svih stvari. Pokazuje se zapravo kada se precrta dimenzija transcendencije da onda svaki čovjek ima pretenziju da figuriše kao kosmički subjekt, da tu svoju mogućnost iskoristi I onda se pokazuje da će to neki tumačiti da je mjera svega moje lično dobrobit, to je socijalni atomizam, to je čisti individualizam, da je mjera svega klasa, to je marksizam i lenjinizam, da je mjera svega nacija, odnosno rasa, to je nacizam, i on stvari pokazuje da su sve to različite verzije mogućnosti tumačenja toga šta znači ono suštinski ljudsko u mjeri svih stvari. Dakle, kada čovjek sebe, da kažemo, samovlasno subjektivizuje kao nosioca onoga što je suštinsko u svijetu, kada on treba da postane, da kažemo, suštinska podloga svega, ispostavlja se kao povijest djelovanja tog kobnog zaokreta da ne samo što ne može doći do saglasnosti oko toga šta je to suštinsko, već dolazi do svođenja na apsurd tog događaja i na kraju krajeva čovjek sebe na svoje pleće uzima prevelik teret, on ne može da ga ponese i šta onda imate kao rezultat toga? Pa imate orteginsku pobunu masa. Dakle, kada imate samovlasno substancijalizovane subjekte, odnosno subjektivizovane ljude koji to po sebi ne mogu biti, jer čovjek ne može biti mjera svega, mora se pozvati na nešto što nije ljudsko da bi mogao da bude nosilac mjere, onda pošto se svodljećini apsurd pokazuje da je takav čovjek nesubstancijalan, da nije kadar da postane subjekt svega, onda se ljudi udružuju. Pobuna masa je zapravo pokušaj da se napravi jedna vrsta substancijalne zajednice. Dakle, ako ne možemo kao pojedinci da generišemo tu mjeru, onda ćemo se udružiti kao jedna masa koja ima ambiciju da zavlada svime i da onda na taj način skontrolišemo svijet, da njegove dizgine koje čovjeku očigledno izmiču iz ruku da ponovo povratimo. Ali rezultat je isti kao sa mašinama. Znači, pobuna masa, to je zapravo čovjek koji je sebe ovlastio da bude subjekt koji shvata da taj svijet više nije njegov. Kao što je i došlo do pobune mašina, odnosno do njihovog iskliznuća iz ljudske kontrole, imate zapravo situaciju da u oba slučaja jedna vrsta je, da kažemo, slobno lebdeće subjektivnosti. S jedne strane subjektivnost je prešla na mašine, odnosno na mašinsko-tehnološki pogon. S druge strane, pošto čovjek kao pojedinac ne može biti subjekt, onda pravi jednu vrstu, da kažem, očajničkog pokušaja da se subjektivizuje, da se substancijalizuje, da se napravi neka vrsta kvazi saborne zajednice od pojedinaca koje se udružuju da bi onda uspjeli da obuhvate, da obuzdaju onaj svijet koji je nastao na osnovu neutemeljenog pokušaja da se čovjek pojavi kao mjera svega. Platon ima to je, kako da kažem, besmrtno, to njegovo. Ako je nešto načelo nečemu, onda to čemu je to nešto načelo mora biti izvan njega. Dakle, uvijek postoji razlika između načela i onoga čemu je to načelo. Oni moraju biti, da kažemo, i smisaono, pa ako neko hoće, mada je tu nastaju zapleti, i prostorno odvojeni. Ono što je samo sebi načelo, to je zapravo, ako sad dogledamo iz hrišćanske perspektive, to je Gospod Bog. On je causa sui i u njemu nema ničega u njegovoj egzistenciji što nije suštinsko substancijalno. Dakle, reći da je čovjek mjera svega znači da je zapravo čovjek sebe proglasio za Boga. A pošto je čovjek smrtan, prolazan, konačan, pošto ima slabosti, pošto može na kraju krajeva da želi zlo ili da naprosto podlegne svojim slabostima, očigledno je da on nije kadar da bude autosubstancijalan, a na sebe je preuzeo taj teret i kao rezultat toga mi imamo situaciju ovu, znači pogledajte Oktobarsku revoluciju, Francusku revoluciju, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, na kraju krajeva ovo što sad imamo, ovaj rat u bivšoj Ukrajini. To je sve nastalo zbog toga, naravno sam ni pitanje nekakva mitologija pojmova, pa da su krivi filozofi. Ali to ne bi bilo moguće da nije čovjek pomislio da je on mjera svega. Nije naravno slučajno što došlo do te pobune masa, odnosno do zbacivanja tog kosmičkog jarma sa svojih leđa kada je čovjek osjetio da on treba da bude taj koji će biti gospodar i sebi samom i čitavom svijetu. To je naravno posljedica prethodne kompromitacije onoga što smo imali u teocentričnom svijetu. Ali se pokazuje u 300 nešto godina novovjekovnosti moderne povijesti da ni to što je nastalo kao posljedica toga, da od toga nema mnogo sreće, a mi ne možemo se vratiti na onu konstelaciju koja je bila na razmeđu između srednjeg i novog vijeka.
Muzika, pa nastavljam razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2 i dalje ste na Gozbi. Razgovaramo sa profesorom Časlavom Koprivicom. Kako može dobro i zlo da se stavi u kontekst geopolitike, odnosno savremenog doba?
Pa, hajde napravimo korak unazad, jer ta geopolitika pod tim imenom je relativno nov fenomen, iako možemo da kažemo da preteče geopolitike postoje još u antici. Ono što bi se najopštije obilježje geopolitike moglo opisati jeste da kada dođe do pobune protiv poretka, dakle kada se poredak ne tumači kao nekakva ili Bogom dana datost ili nešto što se poziva na transcendenciju, već kada se poredak smatra onim što ćemo mi napraviti od svijeta. Dakle, kada se svijet smatra podatnim za oblikovanje, a to je moguće tek u modernoj konstelaciji, kada čovjek postane mjera svih stvari, što znači da je on mjera ovoga svijeta, onaj svijet nije mjera više ovoga svijeta, dakle, svijet će biti ono što mi od njega učinimo. To je prva premisa. Druga premisa, svijet treba bude onakav kakav nama u nekom partikularu izvedbe toga mi odgovara. Što onda znači da geopolitički subjekt se pojavljuje u svojstvu subjekta, aktera, a svi drugi treba da budu podatni kao objekt za oblikovanje. I šta je onda, gdje je onda vizija dobra u toj konstelaciji? Pa to je zapravo jedna vrsta hotentotskog morala, jeli? Ono, dobro je kada mi otmemo susjednom plemenu žene, a loše kada oni to nama urade. Dakle, u ovoj konstelaciji geopolitičkoj, dobro je kada mi nametnemo svoje viđenje poretka, jer to odgovara nama, a loše je ako u tome ne uspijemo, već konkurenti, protivnici uspiju da nametnu svoj poredak. To je ono kad se kaže Pax Romana, to ne samo mir, odnosno poredak koji potiče od Rimljana, već je to poredak koji odgovara Rimljanima. A izvorno poredak, taksis, Grci su prosto, za njih je bilo to, da kažemo, jedna vrsta kreativne, konceptualne sinonimije. Kosmos je morao biti obličen kao poredak. Kosmos koji nije poredak, nije zapravo kosmos. A konačno riječ kozmetika, to ono z zakriva, jeli, dolazi od riječi povezano sa kosmosom.
Zapravo je kosmetika, je li tako?
Kosmetika, odnosno svijet je poredak, a poredak kao sklad je ono što je lijepo.
To znači ili da, ukrašeno. Može da, biti da nije lepo, ali da je ukrašeno, jeste, pa se predstavlja kao lepo.
To je ukras koji onda proizvodi utisak ljepote. Dakle, tu onda imate, ako imate s jedne strane sraslost pojmova dobroga i lijepoga, a pominjali smo vezu dobra i bića, onda ovdje imate sraslost poretka i svijeta. I to se sve kod Grka povezuje ujedno. Ali kad se tako stvari tumače, poredak nije privatna stvar, poredak nije ničiji, poredak je ne naš u smislu neke zajednice ljudi, već je poredak doslovno svjetski. Dakle, kad govore Hitler, a posle toga Amerikanci, novi svjetski poredak, oni misle na poredak koji nam odgovara. A za Grke je poredak bilo ono što je uobličeno prema nečemu što je uzor koji nije čovjek izmislio, već ga čovjek prepozna kao ono što treba da slijedi. Dakle, čovjekov zadatak jeste da upodobi stvarnost oko sebe tom uzoru koji je prepoznao. E sada, ono što je tu važno, šta se dešava sa onim, malo čas sam govorio o subjektima, o pokušaju čovjeka da bude subjekt, pa se na kraju desilo da su mašine, odnosno tehnika, zauzela mjesto subjektivnosti. Gehlen govori o subjektivističkoj revoluciji, a to je ideja da svačije mnijenje može pretendovati na istinu, pod jedan, i pod dva, da se svaki pojedinac, a onda izvedeno i skupina pojedinaca i nekakvi kolektivi, može pojaviti u svojstvu nekakvog subjekta. Za Marksa to je klasa, odnosno proletarijat, za naciste to je rasa, odnosno ova viša rasa koju su oni vidjeli kao jedini subjekt koji treba da vlada svijetom, i drugi treba budu ili sluge, ili da budu uništeni. Jeli? I u uglu da bude rečeno, biopolitika je moguća tek kada čovjek postane mjera svih stvari, jer u ovom objektivnom svjetskom poretku, ma kako ga mi tumačili, i ono što je najsitnije ima svoje mjesto u poretku. Kada se međutim izvrši ta uzurpacija onoga koji je mjerodavan da određuje i uređuje taj poredak, onda će se pojaviti čovjek koji će reći mi smo Herrenvolk ili mi smo izabrana avangarda, izabrana klasa, a ovi drugi imaju da budu uništeni. E, ali ono što je ovdje važno jeste da kada dođe do ove subjektivističke revolucije, to može sad djelovati kao da imamo dvije različite konstelacije, ako zapravo one su prilično povezane. Jedna konstelacija kad se pojavi nered, kad se pojavi jedna vrsta taksofobije ili ataksofilije, dakle odbojnost prema bilo kakvom poretku, osim onog poretka koji smo mi aminovali ili koji smo mi proizveli, u takvoj situaciji se pojavljuje i tip čovjeka koji je nesklon poretku, koji je, da tako kažemo, neredoljubiv. Pa kad se kaže revolucionar, uzme bude rečeno, posjetit ću, to se često zaboravlja, nacisti su sebe konceptualizovali kao revolucionare. I sad pazite, doslovno revolucionara znači onaj koji je prevratnik. Dakle, onaj koji pravi radikalni rez u odnosu na ono što je prethodno bilo. Dakle, imate s jedne strane sklonost da se uzurpira dimenzija poretka i da onda poredak bude ono što određena skupina ljudi samovoljno kaže da jeste, a s druge strane se pojavlja nešto što je homomorfno, što je usklađeno s time, to je tip čovjeka koji mrzi svaku vrstu poretka osim onoga što su oni odredili i nametnuli ostatku svijeta kao poredak.
I sada, kako se to može sagledati na primjeru, recimo, onoga što se dešava, kako ste vi rekli, na teritoriji bivše Ukrajine?
Pa, kako da kažemo, imate ljude koji su, znate, pobuna masa, to znači da svako pretenduje da ima svoje mišljenje, a onda, odnosno vlastito privatno mnijenje se smatra mjerodavnim izvorom istinitosti. To je prvi korak. Sljedeći korak, kada se izvrši pobuna masa, odnosno kada se izvrši ta mobilizacija koja je zapravo jedna vrsta metafizičkog događaja, ne mora masa izaći na ulicu. To je situacija kada jednostavno svako kaže ja imam svoju istinu i tvoja istina me ne zanima, odnosno kada se istina privatizuje. Kada se istina privatizuje, onda je moguće centrima moći da implantiraju određene geopolitički podobne i pogodne istine. Naprimjer, vi imate situaciju, to je zgodno, ima analogija sa ovom našom situacijom, odnosno sa narodima koji su nekada bili dio našeg etničkog korpusa, pa sada to više nijesu, jeli, sa izumijevanjem nacionalnosti koji je u interesu uvijek nekoga trećega, koji se ne nalazi ovdje. Tako i sa Ukrajincima, znate, to nije etnonim. Jer Ukrajina doslovno znači krajina. Znači, kao što krajišnik, ne postoji krajiška nacionalnost ovdje, to je više Jugoslavije, tako i Ukrajinac zapravo nešto što je s polja implantirano, kada je došlo do te pobune masa, kada je neko tim ljudima onda usadio glavu da oni više nisu Rusi, da to što imaju neke etnografske specifičnosti, što govore nešto drugačijim dijalektima, da je to zapravo nešto što i substancijalno razlikuje, i onda vi zapravo antagonizujete dijelove istoga naroda da ratuju jedni protiv drugih. Faktički ovo je jedna vrsta građanskog rata ponovljenoga, ovo je ponovljena oktobarska revolucija. Samo sada na drugim osnovanama i ponovo Rusi ubijaju Ruse za interese nekoga trećega. Ali to nije samo geopolitički fenomen. Taj fenomen imati u društvu. Dakle, i u društvima gdje tobože vlada mir. Iako naravno znamo od Šmita, makar od Šmita, da je ta razlika između mira i rata relativizovana. I kad pogledate ono što imate po našim mrežama, pa vi kod nas imate te dvije Srbije koje očigledno neko je implantirao s polja, jer do 1991. godine niko nije govorio o drugoj Srbiji, znate. Pa ja bih se iznenadio ako taj narativ druge Srbije nije potekao iz nečije laboratorije koje se nalazi, ne znam, da li u Londonu, da li u Vašingtonu i gdje već. Ali vi imate jednu vrstu verbalnog građanskog rata između najmanje dviju Srbije. Ono što je tu važno jeste da kada dođe do pobune masa, kada se čovjek subjektivizuje, a ne može da iznese taj teret, šta on radi? On pokušava da sve tragove reda, poretka koji je bio nekadašnji, da obriše. Znači, onda imate jednu vrstu, da kažemo, redomrzija. Mržnju prema tradiciji, bilo da je ona ima oblik institucija, bilo da ima oblik narativa. pa se to proglašava zaostalim, iako naravno postoji nešto što se zove prirodni sled povijesti gdje postoji nešto što se zove zastarijevanje. Ali ne, za njih je svaka vrsta podsjećena na ono što je nekada bilo, pogotovo u našoj situaciji što nosi oznake srpskog nacionalnog identiteta, nešto što treba zbrisati. I sad, šta je posljedica toga? Umjesto da se povijest pusti da koliko je to moguće spontano, mada nikad nemate čiste spontanosti, jer uvijek je čovjek neki akter koji nešto radi, pa posljedica toga jeste ono što proistekne kao povijest. Umjesto da se pusti da povijest spontano rešava da bude ono njegoševsko majstorsko rešeto, vi nasilno brišete tragove prošlosti i kao rezultat toga imate neprijateljstvo prema kulturi. Znači, rezultat toga jeste ono što Gelen naziva ishodom čovjek postaje prirodan. A šta to znači prirodan? To znači da se toliko otuđuje od tekovina kulture, od institucija, od, da kažemo, tradiranih narativa, a na njihovo mjesto ne donosi ništa novo. To je jedna vrsta nihilizma i to je također zapravo jedna vrsta projave zla. Vraćamo se na ovu temu. Znači, kada vi demonski bezmalo mrzite sve što ima veze sa tradicijom, sa prošlošću, sa identitetom, to nije samo naš fenomen, to imate ovo što se desilo u Americi, ona pobuna protiv svega što ima veze sa njihovom tradicijom. Pazite, nije problem da se vi kritički razračunavate s tradicijom, ali problem da imate hipotezu koja je par excellence ideološka, da je tradicija kao takva loša, da treba sve da se zbriše i da se počne, što bi rekli Rusi, od čistoga lista. Ako to budete radili, onda ćete sve tekovine tradicije koje su blagotvorne zbrisati zajedno s onim njihovim stvarno ili navodno lošim manifestacijama, a na njihovo mjesto neće dostići ništa. I onda ako čitavu povijest ljudske kulture možete posmatrati kao povijest kulturalizovanja čovjeka, njegovog prisvajanja, habitualizovanja tekovina civilizacije, onda ako vi budete brisali tu tradiciju, onda ćete imati proces involucije. Povijest će ići unazad i na kraju krajeva ćemo se obrsti ponovo u onoj pećini odakle smo počeli. Dakle, ta vrsta mržnje prema tradiciji je pod jedan ima pogrešne epistemičke pretpostavke, odnosno u pitanju je aktivno neznanje, neobrazovanje, a po dva, ako se to posmatra iz dimenzije odnosa dobra i zla, imate ljude koji su bezmalo djeluju kao da su demonski opsjednuti, kao da je jedna vrsta produžene pobune masa gdje ljudi pokušavaju te, da kažemo, borbene aktivističke grupe da zbrišu sve što je nekada bilo, računajući da će onda nastupiti jedna vrsta utopije, a ne, nastupit će distopija. Nastupila bi situacija u kojoj bi čovjek potpuno podivljao. I dakle, umjesto da razvajamo dobre i loše strane povijesti i da onda dopuštamo da protokom vremena se ono što je dobro da se sačuva, a da ovo drugo koliko je to moguće, naravno vi ne možete samo da odvojite, dobro je zadržite, a loše odbacite. Ali umjesto da to prepustite kako je tako spontanosti i da shvatite na kraju krajeva da postoje i u tradiciji dobre strane, imate jednu vrstu radikalnog nihilizma koji zapravo počiva na demonskoj mržnji prema svemu što je bilo nekadašnje, sa idejom da će nastupiti dobro, nastupit će samo radikalno zlo.
Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi i ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.